คิดจากนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องพวกเราตั้งใจมาเรียนพระคัมภีร์วันนี้เพื่อจะได้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าไหนใครกระหายหิวพระคำของพระเจ้าบ้างอาเมนโอเคนะฮะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนวันนี้เราจะเรียนต่อคำสอนเรื่องเกี่ยวกับยุคสุดท้ายผมเชื่อว่าครั้งนี้และครั้งหน้าก็คงจะจบคำสอนเรื่องนี้ผมจะพยายามสอนให้ละเอียดเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องยุคสุดท้ายเมื่อคราวที่แล้วถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังคำสอนเนี่ยท่านคงจะจำได้ว่าผมได้สอนเรื่องเกี่ยวกับนรกแล้วก็พูดถึงที่พระคัมภีร์พูดถึงนรก3ประเภทด้วยกันที่พระคัมภีร์พูดถึงว่าคนที่เสียชีวิตแล้วจะไปอยู่ที่นั่นหรือว่าเป็นที่ที่พระเจ้าทรงขังพวกพูดผีวิญญาณชั่วพวกผีหรือดีมอนส์หรือว่าผีร้ายที่ผีโสโครกนะที่พระคัมภีร์เรียกว่าผีโสโครกแล้วก็เรียนจากภาษากรีกว่าอันแรกก็คือ Hades ก็คือแดนมรณานี่ผมทบทวนนิดหน่อยนะครับอันที่2คือ Tartarus ก็เป็นที่ที่คุมขังพวกทูตสวรรค์ที่ล้มเลิกในความบาปและที่3ที่เรียกว่า Abyss ก็คือบ่อบาดาลหรือนรกขุมลึกอันนั้นเป็นที่พระเจ้าคุมขังพวกผีหรือว่าดีมอนไว้ที่นั่นวันนี้เราจะมาพูดถึงนรกที่เป็นนรกขั้นสุดท้ายแล้วคือในที่สุดผีมารซาตานแล้วก็วิญญาณชั่วทูตสวรรค์ที่ล้มในความบาปและมนุษย์ที่ไม่กลับใจและไม่เชื่อพระเจ้านั้นจะไปอยู่ที่นั่นนิรันดร์กาลที่นั่นพระคัมภีร์พูดถึงไว้ใช้ภาษากรีกว่าเกนีนา GEHENNA เกนีนานะฮะเกเอนานะฮะเกเอนานี่เป็นภาษากรีกที่พระคัมภีร์ใช้หมายถึงนรกบึงไฟเป็นสถานที่สุดท้ายเป็นที่ที่อยู่ตลอดถาวรไปเลยของพูดผีปีศาจแล้วก็ผีมารซาตานทูตสวรรค์ที่ล้มในความบาปและคนที่ไม่กลับใจไม่ได้มาเชื่อพระเยซูและไม่ได้รับความรอดวันนี้ผมจะอธิบายอย่างละเอียดคำว่าเกเอนานั้นแปลว่าหุบเขาของฮินนอมเนี่ยนะวันนี้ผมรู้ว่ามันค่อนข้างจะงงๆนิดหน่อยแต่จะอธิบายเพราะนี่เรากำลังเรียนลึกลงไปในภาษากรีกภาษาฮีบรูกันนะครับซึ่งถูกแปลเป็นว่านรกหลายครั้งในพระคัมภีร์ผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังนะครับว่าพระคัมภีร์ตอนไหนบ้างใช้คำว่าเกเอนาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์และพระคำของพระองค์เราเชื่อว่าคริสตจักรของพระองค์นั้นจะสามารถทนต่อการทดลองต่อพายุต่างๆได้เมื่อเรารู้พระคำซึ่งเป็นรากฐานในชีวิตของเราและเราเชื่อว่าลูกของพระองค์ในยุคนี้ทุกคนนั้นรักพระคำของพระองค์และอยากรู้จักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆผ่านทางพระคำของพระองค์เราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนให้เราดูหนังสือพระคัมภีร์แมทธิวบทที่5ข้อ22 29และข้อ30ผมจะอ่านให้ฟังเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้โง่ผู้นั้นก็ต้องถูกนำไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและถ้าผู้ใดจะว่าไอ้บ้าผู้นั้นก็จะมีโทษถึงไฟนรกในทุกคนพูดสิครับไฟนรกคำว่าไฟนรกนั้นก็คือในภาษากรีกดั้งเดิมคือคำว่าเกเอนานั่นเองพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า hell แต่ในภาษาไทยใช้คำว่าไฟนรกหรือนรกที่มีไฟอยู่ที่นั่นจะไม่เหมือนกับที่ abyss บ่อบาดาลหรือไม่เหมือนกับ Tartarus หรืออีกแห่งหนึ่งคือเฮดิสที่เราพูดถึงเมื่อคราวที่แล้วแต่ที่นั่นมีไฟเราจะเรียนอย่างละเอียดเลยว่าที่นั่นเป็นยังไงตามหลักพระคัมภีร์พระ พระคัมภีร์พูดต่อในข้อ29และ30บอกว่าถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียเพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านจะต้องลงนรกถ้ามือข้างขวาทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านต้องลงนรกคำว่านรกในที่นี้ก็คือเกเอน่านั่นเองนรกบึงไฟที่สถานที่สุดท้ายที่มนุษย์ที่ไม่ยอมกลับใจจากความบาปและไม่เชื่อพระเยซูจะไปอยู่ที่นั่นในหนังสือแมทธิวบทที่18ข้อ9แมทธิว18ข้อ9บอกว่าถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียที่จริงผมเชื่อว่าพระเยซูไม่ได้มาสั่งให้เราควักจริงๆนั่นนี่เป็นคำอุปมาอุปไมยให้เห็นว่าความบาปนั้นเป็นเรื่องที่รุนแรงมากที่จะทำให้เรานั้นอาจจะพลาดไม่ได้ไปอยู่สวรรค์พระเจ้าถึงบอกว่าต้องรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ทุกอย่างเลยทั้งตาทั้งใจทั้งกายทั้งมือทั้งเท้าทุกอย่างเราต้องรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ซึ่งจะเข้าไปในชีวิตด้วยตาข้างเดียวก็ดีกว่ามีตาสองตาและต้องถูกทิ้งไปในไฟนรกคำว่าไฟนรกในหนังสือแมทธิวบทที่18ข้อ9ก็คือเกเอนานั่นเองที่ภาษากรีกพูดถึงในหนังสือยากอบบทที่3ข้อ6บอกว่าและลิ้นนั้นก็เป็นไฟลิ้นเป็นโลกที่ไร้ธรรมในบรรดาอวัยวะของเราเป็นเหตุให้ทั้งกายมลทินไปทำให้วัตตะแห่งชีวิตเผาไหม้แล้วมันเองก็ติดไฟโดยนรกในหนังสือยากอบบทที่3ก็6 James chapter 3 verse 6ก็พูดถึงไฟนรกก็คือเกเอน่านั่นเองนะครับนอกจากใช้คำว่าไฟนรกเกเอน่านั้นยังถูกแปลในหนังสือพระคัมภีร์ว่าเป็นบึงไฟภาษาอังกฤษใช้คำว่า lake of fire lake ก็คืออะไรครับบึงใช่ไหมเป็นบึงใหญ่ๆ lake fire ก็คือไฟแต่พอมาแปลเป็นภาษาไทยใช้คำว่าบึงไฟเช่นในหนังสือวิวรณ์บทที่19ข้อ20ก็ใช้คำว่าเกเอน่าเหมือนกันวิวรณ์บทที่19ข้อ20สัตว์ร้ายนั้นถูกจับพร้อมด้วยคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะที่ได้กระทำหมายสำคัญต่อหน้าสัตว์ร้ายนั้นและใช้หมายสำคัญนั้นล่อลวงคนทั้งหลายที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้นและบูชารูปของมันสัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะก็ถูกทิ้งทั้งเป็นลงในบึงไฟ Lake of Fire บึงไฟที่ไหม้ด้วยกรรมฐานแสดงว่าพระคัมภีร์แปลคำว่าเกเอน่าว่าบึงไฟในหนังสือวิวรณ์หนังสือวิวรณ์บทที่21ข้อ8 Revelation 21 verse 8แต่คนขลาดคนไม่เชื่อคนที่น่าเกลียดน่าชังคนที่ฆ่ามนุษย์คนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้นมรดกของเขาอยู่ที่ในบึงไฟและกรรมฐานที่กำลังไหม้อยู่นั้นนั่นคือความตายครั้งที่สองเห็นไหมครับพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ใช้คำว่าบึงไฟอีกแล้วแต่ว่าเป็นคำเดียวกับเกเอน่าที่เราพูดถึงเมื่อกี้บึงไฟนรกนี้เป็นสถานที่สุดท้ายซึ่งพระเจ้าจะตัดสินและวิญญาณที่ไม่ยอมกลับใจที่ทำบาปหรือผีร้ายวิญญาณชั่วและผีมารซาตานจะไปอยู่ที่นั่นตลอดนิรันดร์กาลไม่ได้กลับมาอีกแล้วไม่ได้ขึ้นสวรรค์เป็นที่สุดท้ายฉะนั้นเรามีโอกาสครั้งเดียวในโลกนี้ที่จะกลับใจแล้วไปอยู่สวรรค์นะครับรอจนถึงวันตายไม่ได้นะครับพอตายปุ๊บเราจะไม่มีโอกาสได้ไปสวรรค์แล้วต้องตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูแล้วก็กลับตัดสินใจกลับใจจากความบาปตั้งแต่เรายังมีลมหายใจอยู่ในโลกนี้พระเยซูพูดเรื่องคำว่าไฟนรกหรือว่าเกเอน่านี่เยอะมากเลยที่จริงคนที่พูดเรื่องไฟนรกมากที่สุดในพระคัมภีร์ก็คือพระเยซูท่านรู้ไหมทำไมพระเยซูพูดคำว่าไฟนรกมากที่สุดเพราะว่าพระเยซูไม่อยากให้ใครไปอยู่ที่นั่นพระองค์ถึงได้เตือนแล้วเตือนอีกพูดแล้วพูดอีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุนแรงและเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากพระองค์ไม่อยากให้ใครเลยสักคนเดียวที่ได้รับความพินาศและไปตกนรกบึงไฟและพระคัมภีร์ก็พูดชัดว่าที่จริงแล้ว ัวใจของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สร้างนรกขึ้นมาเพื่อมนุษย์แต่พระเจ้าสร้างนรกบึงไฟขึ้นมาเพื่อผีมารซาตานและลูกสมุนของมันก็คือพวกทูตสวรรค์ที่ตกอยู่ในความบาปทรยศพระเจ้าและพวก evil spirit หรือพวกผีโสโครกทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้แต่เผอิญมีมนุษย์ที่ไปตามมันแล้วก็ไม่กลับใจจากความบาปเขาก็เลยต้องถูกลงโทษเพราะว่าโทษของความบาปคือความตายใช่ไหมครับในที่สุดก็ต้องถูกแยกออกจากพระเจ้าภาษากรีกใช้คำว่าเกเอนาไฟนรกแต่ในภาษาฮีบรูนั้นใช้คำว่าโทเฟต T O P H E T โทเฟตเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังอย่างละเอียดเลยและจะได้เข้าใจว่าทำไมสองคำนี้มาใช้ในหนังสือพระคัมภีร์แปลว่านรกคำว่าโทเฟตนั้นเป็นภาษาฮีบรูในหนังสือพระคัมภีร์เก่าที่จริงแล้วคำสองคำนี้มีรากมาจากประวัติศาสตร์ของชาวยิวว่าอย่างนี้คือเมื่อชาวอิสราเอลหรือชาวยิวในสมัยพระคัมภีร์เก่านั้นเริ่มหลงทางไปจากพระเจ้าเขาก็เริ่มไปนับถือรูปเคารพไปปั้นรูปเคารพขึ้นมาเช่นพระบาอัลหรือไปนับถือพระของชาวต่างชาติเช่นพระชื่อว่าโมเลกพอพวกกษัตริย์เหล่านั้นที่หลงทางไปจากพระเจ้าเลิกละทิ้งพระเจ้าไปนับถือรูปเคารพเขาก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาตามชาวต่างชาติเหล่านั้นและพิธีกรรมอันหนึ่งก็คือมีการบวงสรวงหรือมีการถวายลูกของตัวเองลูกของกษัตริย์เนี่ยนะครับเอาลูกของกษัตริย์เนี่ยไปฆ่าวิธีฆ่าเพื่อที่จะทำให้พระเหล่านั้นพอใจก็คือเอาเด็กเหล่านั้นไปเผาไฟทั้งเป็นนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ชาวยิวแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังว่าพระคัมภีร์พูดเตือนไว้เลยเพราะพระเจ้ารู้ว่าชาวยิวที่หลงหายหรือละทิ้งพระเจ้าจะไปทำอย่างนั้นจริงๆคือเอาเด็กเนี่ยไปเผาไฟไปลุยไฟเลยเขาไปลุยไฟแล้วเผาเด็กพวกนั้นให้เป็นเครื่องบูชาแก่พระเหล่านั้นและที่เขาทำสิ่งนั้นน่ะที่เอาเด็กไปเผาไฟเนี่ยเขาก็ใช้กรรมฐานเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวจุกเป็นตัวก่อไฟขึ้นมาเมื่อกี้เราถึงได้ยินคำว่าบึงไฟนรกและกรรมฐานเพราะว่าชาวยิวในยุคโบราณหรือชาวอิสราเอลในยุคโบราณนั้นใช้กรรมฐานในการจุดไฟและที่ชื่อว่าโทเฟตที่ผมพูดถึงนะหรือว่าเกเอนาเนี่ยถูกแปลในพระคัมภีร์ว่าเป็นหุบเขาของซากศพนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเขาเอาเด็กเหล่านั้นไปเผาในหุบเขาหนึ่งและหุบเขานั้นชื่อว่าฮินนอม HINNOM หินนอมหุบเขาที่ชื่อว่าหินนอมนี้คำว่าหินนอมนั้นเป็นภาษาฮีบรูแปลว่าคร่ำครวญ lamentation แปลว่าคร่ำครวญคือได้ยินเสียงร้องของเด็กผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังนิดหน่อยก่อนนะฮะเป็นอารัมภบทว่าพระเจ้าเตือนเรื่องนี้มากเพราะว่าพระเจ้าเห็นชาวยิวไปทำผิดมากเลยการเอาเด็กไปฆ่าเนี่ยนะครับเช่นในหนังสือเลวีนิติบทที่18ข้อ21เจ้าอย่าถวายลูกหลานของเจ้าให้พระโมเลกพระโมเลกนี่เป็นพระของชาวแอมโมไนต์หรือชาวฟินิเชียนนะฮะพระโมเลกโดยให้ลุยไฟก็ทำให้พระนามของพระเจ้าของเจ้าเสื่อมเกียรติเราคือพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าเตือนเลยบอกว่าอย่าเอาลูกของเจ้าไปลุยไฟก็คือฆ่าในไฟเพื่อถวายให้กับพระโมเลกในหนังสือดิวทรอนามีหรือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ10เฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ10บอกว่าอย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านซึ่งให้บุตรชายหรือบุตรหญิงของเขาลุยไฟอย่าให้ผู้ใดเป็นคนทำนายเป็นหมอดูเป็นหมอจับยามดูเหตุการณ์และเป็นนักวิทยาคมพระเจ้าเตือนว่าอย่าเอาลูกไปลุยไฟให้พระอื่นในหนังสืออีสีเคียวบทที่23ข้อ27และข้อ39บอกว่าเราจะให้ราคะและการเล่นชู้ซึ่งเจ้านำมาจากแผ่นดินอียิปต์สูญสิ้นลงเพื่อเจ้าจะไม่ได้เงยหน้าขึ้นดูคนอียิปต์และระลึกถึงเขาอีกต่อไปข้อ39บอกว่าคือขณะเมื่อเธอฆ่าลูกของเธอเป็นเครื่องบูชารูปเคารพเห็นไหมครับพระเจ้า ต่อว่าชาวอิสราเอลบอกว่าเนี่ยเจ้าเอาลูกของเจ้าเนี่ยไปฆ่าเพื่อเป็นเครื่องบูชารูปเคารพแสดงว่าที่ผมพูดมาเมื่อกี้เรื่องของหุบเขาแห่งฮินนอมเรื่องของการถวายลูกลุยไฟเป็นเครื่องบูชานี่เกิดขึ้นในยุคโบราณจริงๆแล้วคำว่านรกเนี่ยมันก็เลยมาต่อเนื่องกับภาษากรีกกับภาษาฮีบรูที่คำว่าโทเฟตเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าโทเฟตแปลว่าอะไรกับเกเฮนานะฮะว่าหมายความว่ายังไงนะครับหุบเขาที่ชื่อว่าฮินนอมที่แปลเป็นภาษากรีกว่าเกเฮนานั้นอยู่ทางใต้ของเยรูซาเล็มนะครับกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงใช่ไหมของชาวอิสราเอลอยู่ทางใต้แล้วก็เป็นหุบเขาลึกลงไปสองข้างนี้เป็นก้อนหินนะครับในยุคนั้นพวกกษัตริย์ของชาวอิสราเอลที่ทำบาปนั้นก็ไปสร้างรูปเคารพไว้ทางใต้ของหุบเขานั้นหุบเขานี้อยู่ทางใต้ของเยรูซาเล็มแล้วเขาก็ไปสร้างรูปเคารพไว้ทางใต้ของหุบเขานั้นรูปเคารพนี้ก็มีมือยื่นออกมาเป็นเหล็กมือนี้ทำด้วยเหล็กแล้วก็เอาไฟเนี่ยไปเผามือให้มือให้เหล็กที่เป็นมือนั้นร้อนแดงขึ้นมาแล้วเวลาที่เขาถวายลูกของเขาให้พระนั้นเขาก็เอาเด็กนั้นใส่เข้าไปลงไปที่มือของพระนั้นแล้วก็เผาแรงขึ้นมาเด็กเหล่านั้นก็ร้องออกมาเสียงดังเพราะความเจ็บปวดจุดที่เขาตั้งรูปเคารพและเผาเด็กนั้นในภาษาฮีบรูเรียกว่าโทเฟตที่เราพูดถึงเมื่อกี้โทเฟตนี่คือที่เผาเด็กซึ่งอยู่ในหุบเขาฮินนอมหุบเขาฮินนอมก็คือเกเฮน่าใช่ไหมฮะโทเฟตนี่เป็นที่เลยที่เผาเด็กเหล่านั้นเลยผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆในพระคัมภีร์เก่าเช่นในหนังสือ2พงศาวดารบทที่33ข้อ6 Second Chronicles chapter 33 verse 6พระองค์นี่คือกษัตริย์ชื่อมาเนสเสได้ทรงถวายโอรสของพระองค์ให้ลุยไฟโอ้น่าเศร้าจริงๆเป็นเครื่องบูชาในหุบเขาบุตรฮินนอมเห็นไหมเห็นภาพไปยังกษัตริย์เอาลูกไปถวายในหุบเขาชื่อว่าบุตรเขาบุตรฮินนอมฮินนอมแปลว่าอะไรครับคร่ำครวญ lamentation ใช่ไหมครับถือเลิกยามเวทมนต์วิทยาคมและติดต่อกับคนทรงและพ่อมดแม่มดพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นอันมากในสายพระเนตรของพระเจ้ากระทำให้พระองค์ทรงพระพิโรธในหนังสือเยเรมีบทที่7ข้อ31พระคัมภีร์ก็พูดถึงเรื่องนี้อีกบอกว่าและได้สร้างที่สูงของโทเฟตซึ่งอยู่ในหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินนอมเห็นอย่างที่พี่กี้ผมอธิบายกษัตริย์ไปสร้างที่สูงก็คือรูปเคารพนั้นชื่อว่าที่สูงของโทเฟตอยู่ในหุบเขาของบุตรชายของฮินนมฮินนมก็คือคร่ำครวญร้องไห้เพื่อจะเผาบุตรชายและบุตรหญิงของเขาทั้งหลายเสียด้วยไฟซึ่งเรามิได้บัญชาและไม่เคยมีขึ้นในใจของเราเห็นไหมครับว่าที่ผมอธิบายมาเนี่ยอ้างอิงอยู่ในพระคัมภีร์จริงๆว่ามีโทเฟตคือที่สูงที่เผาเด็กอยู่ในหุบเขาฮินนมที่อยู่ทางใต้ของเยรูซาเล็มจริงๆตอนนั้นเขาเอาเด็กไปเผาแล้ววิธีที่เขากลบเสียงเด็กก็คือยังไงพวกพระที่นับถือพระต่างชาติเช่นพระบาเอาเนี่ยเขาก็จะเอาฉาบมาตีแล้วก็ตีกลองแล้วก็ร้องโห่ด้วยเสียงดังตลอดเวลาที่เด็กกำลังร้องอยู่นั้นเพื่อไม่ให้ใครได้ยินเสียงเด็กร้องพามพามแล้วก็ตีกลองแล้วก็ร้องเนี่ยร้องเสียงส่งเสียงร้องเพื่อเป็นการนมัสการพระบาเอาของเขาฟังแล้วน่าเศร้าจริงๆนะครับพระคัมภีร์พูดถึงหุบเขานี้เยอะมากเลยผมคงไม่อ่านพระคัมภีร์ทุกตอนหมดแต่อ่านเป็นบางตอนเป็นตัวอย่างให้ฟังชื่อที่ชาวยิวหรือชาวอิสราเอลเรียกหุบเขานั้นเช่นในหนังสือโยชูวาบทที่15ข้อ8เรียกหุบเขานั้นว่าหุบเขาฮินนมโยชูวาบทที่15ข้อ8ในหนังสือ 2พงศ์กษัตริย์บทที่23ข้อ10เรียกหุบเขานั้นว่าหุบเขาแห่งหินโนมเพื่อจะไม่มีผู้ใดถวายบุตรชายหญิงของตนให้ลุยไฟเป็นเครื่องบูชาต่อพระโมเลกเห็นไหมครับเรียกว่าหุบเขาแห่งหินโนมในหนังสือ2พงศาวดารบทที่28ข้อ3เรียกหุบเขานั้นว่าหุบเขาบุตรหินโนมในหนังสือเยเรมีบทที่31ข้อ40เรียกว่าอะไรครับ The Valley of Dead Bodies หุบเขาแห่งซากศพและขี้เถ้าแสดงว่าหุบเขานี้มีหลายชื่อนะครับหุบเขานี้มีหลายชื่อหุบเขาอะไรหินโนมบุตรเขาแห่งบุตรหินโนมหุบเขาแห่งซากศพต่อมาในยุคของกษัตริย์ชื่อว่าโยซิยาในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่23ข้อ10พูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งรักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเอกมาแล้วเมื่อกี้มีแต่ตัวร้ายทั้งนั้นเลยเอาลูกไปฆ่าตอนนี้พระเอกมาแล้วชื่อว่ากษัตริย์โยซิยากษัตริย์โยซิยาพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้พระองค์ทรงกระทำให้โทเฟตเสียความศักดิ์สิทธิ์ก็คือทุบทำลายเลยไปทำลายรูปเคารพที่นั่นคือที่หุบเขาแห่งบุตรของฮินโนมเพื่อจะไม่มีผู้ใดถวายบุตรชายหญิงของตนให้ลุยไฟเป็นเครื่องบูชาต่อพระโมเลกเห็นไหมครับว่ากษัตริย์โยซิยาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ดีไม่เอาแล้วถวายรูปเคารพฆ่าเด็กฆ่าลูกเขาก็เลยไปทำลายรูปเคารพที่โทเฟตหรือที่หุบเขาฮินโนมนั้นแต่ว่าเนื่องจากที่นั่นเป็นที่ฆ่าคนมาเยอะกษัตริย์โยซิยาก็เลยตัดสินใจว่าหุบเขานั้นเป็นสถานที่ซึ่งจะเอาพวกขยะหรือของเสียที่คนในเยรูซาเล็มหรือคนในประเทศอิสราเอลไม่เอาแล้วไปทิ้งที่นั่นเข้าใจภาพไหมหุบเขาเนี่ยทิ้งลงไปเอาขยะทิ้งลงไปคราวนี้เมื่อต้องการทำลายขยะเขาก็ทำยังไงล่ะครับโยซิยาก็บอกว่าทำลายขยะโดยเผาขยะต้องค่อยๆนี่ตามภาพผมทันไหมเนี่ยพูดมาถึงว่าหุบเขาเป็นที่ฆ่าเด็กมีเสียงร้องครวญครางแล้วต่อมาก็ถูกรูปเคารพถูกทำลายเป็นที่ทิ้งขยะแล้วเขาทำลายขยะโดยการเผาด้วยไฟวิธีเผาก็คือเอากรรมฐานไปเป็นตัวก่อไฟขึ้นมาบางส่วนก็ถูกเผาบางส่วนเผาไม่หมดก็เป็นที่สกปรกก็มีหนอนเข้าไปกินที่นั่นเพราะเป็นขยะตามผมทันไหมเนี่ยภาพเหตุการณ์ของหุบเขาหินโนมหรือว่าเกเฮน่าหรือว่าโทรเฟตนะครับพอฟังมาถึงจุดนี้เห็นภาพไปยังว่าหุบเขาหินโนมเป็นยังไงไม่อยากไปอยู่ใช่ไหมเหม็นเหม็นน่ากลัวเป็นภาพสยดสยองนะครับเป็นที่ที่คนตายเต็มไปด้วยกรรมฐานเหม็นกินกรรมฐานเหม็นกินขยะแล้วก็ไฟโชติช่วงอยู่ตลอดเวลาที่นั่นนี่แค่เป็นภาพฝ่ายธรรมชาติที่พระเจ้าให้เห็นว่านรกเป็นยังไงดังนั้นเองภาษากรีกเกนเฮนากับภาษาฮีบรูที่ว่าโทรเฟตนั้นก็เป็นเหมือนกับภาษาอังกฤษเรียกว่าแชโดว์เป็นเหมือนกับเงาภาพของสิ่งที่จะเกิดจริงๆในนรกเป็นเหมือนกับแบบอย่างให้เห็นว่าในนรกจะเป็นยังไงขนาดนี้เราฟังว่าหุบเขาหินโนมเนี่ยมันแย่ขนาดนี้เนี่ยท่านนึกดูสินรกเนี่ยมันจะแย่ขนาดไหนมันยิ่งแย่กว่านั้นอีกเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากสยดสยองมีควันอยู่ตลอดเวลามีไฟอยู่ตลอดเวลานะครับมาถึงจุดนี้เราจะเริ่มเข้าไปดูแล้วว่าพระเยซูพูดถึงนรกว่ายังไงนี่ผมอารัมภบทมาเนี่ยเพื่อเห็นภาพว่าที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าเกเอนาที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าไฟนรกบึงไฟนรกเนี่ยพอพระเยซูพูดถึงนรกจริงๆเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าเหมือนกับหุบเขาอินโนมจริงๆนะครับผมจะขอแบ่งปันบางส่วนวันนี้ตามที่จะมีเวลาที่จะแบ่งปันได้ว่าพระเยซูพูดถึงนรกว่ายังไงนรกสุดท้ายเนี่ยขั้นสุดท้ายเช่นเรากลับมาอ่านแมทธิวบทที่5ใหม่ข้อ29ถึงข้อ30เราจะมาดูนะครับว่าพระเยซูบรรยายลักษณะของนรกว่ายังไง มัทธิวบทที่5ข้อ29ถึง30ผมอ่านซ้ำอีกเมื่อกี้อ่านไปแล้วทีหนึ่งถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียเพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านต้องตกลงนรกถ้ามือข้างขวาทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านต้องตกลงนรกแต่ทุกคนพูดสิครับตกลงเป็นภาพเป็นยังไงครับกำลังยืนอยู่แล้วอะไรหล่นลงไปใช่ไหมเห็นภาพยังหุบเขาหินโนมเขาโยนอะไรครับเด็กลงไปที่มือของรูปเคารพนั้นแล้วเผาแสดงว่านรกนี่คือลงนะครับไม่ได้ขึ้นพวกเราขึ้นสวรรค์แต่คนนรกไปนรกตกลงเป็นภาพว่าตกลงไปนรกแต่ทุกคนพูดใหม่สิตกลงแมทธิวบทที่18ข้อ9ถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียซึ่งจะเข้าไปในชีวิตด้วยตาข้างเดียวยิ่งดีกว่ามีสองตาและต้องถูกทิ้งไปในไฟนรกในทุกคนพูดสิครับถูกทิ้งลงไป
ถูกทิ้งลงไป
เห็นภาพนรกก็ยังนรกนี่เป็นไงครับถูกทิ้งลงไปเหมือนกับหุบเขาหินโนมเขาเอาขยะมาแล้วก็ทิ้งลงไปในหุบเขานี่คือภาพของนรกผมจำได้ว่าฟังคำพยานของนักเทศคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกันชื่อว่าเคนเนตเฮกินแล้วฟังคำพยานของนักเทศอีกคนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่ชิคาโกนะครับทั้งสองคนเนี่ยก่อนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยตายคนที่เป็นพาสเตอร์ที่อยู่ชิคาโกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะถูกนักเลงเขาเป็นนักเลงอ่ะถูกแทงแล้วพอขึ้นไปบนรถแอมบูเลนซ์หรือรถหมอเนี่ยรถที่นำไปโรงพยาบาลเขาเสียชีวิตบนรถนั้นเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเห็นวิญญาณเขาออกมาตัววิญญาณเขาออกมาปุ๊บแล้วเขาเริ่มลงดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงแล้วเขาเริ่มเห็นไฟแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ร้องเรียกพระเจ้าบอกถ้าช่วยเขากลับมาเนี่ยเขาจะรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็เมตตาดึงเขากลับมาจริงๆนี่เป็นแบบเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำกับทุกคนนะครับแล้วเขาก็เลยกลับมาเป็นสบตั้งคริสตจักรใหญ่อยู่ที่ในอเมริกาพาสเตอร์เคนเนตเฮกินก็เหมือนกันตอนที่อายุยังน้อยนะครับเป็นโรคแล้วก็เป็นโรคหัวใจแล้วก็ตายแล้วก็เขาบอกว่าตัวเขาออกมาแล้วเขาเริ่มลงไปมันดิ่งลงไปเร็วมากเลยแล้วก็เริ่มเห็นไฟแล้วเขาก็ร้องเรียกพระเจ้าขอให้ช่วยเขาเขากลับมาก็เลยกลับใจแล้วก็ตั้งโรงเรียนพระคริสตธรรมผลิตนักเทศเยอะแยะขึ้นมาในโลกนี้เพราะเขาไปเห็นนรกมาแล้วแต่ทุกคนพูดสิครับดิ่งลงไปไม่มันนะไม่สนุกแน่ดิ่งลงไปนะครับลูกาบทที่12ข้อ5แต่เราจะเตือนให้ท่านรู้ก่อนว่าควรจะกลัวผู้ใดจงกลัวพระองค์ผู้ทรงฆ่าตนแล้วก็ยังมีฤทธิ์อำนาจที่จะทิ้งลงในนรกได้ในทุกคนพูดสิครับทิ้งลงเป็นภาพของตกลงไปใช่ไหมนี่คือสิ่งที่พระเยซูบรรยายว่านรกคือที่ที่คนตกลงไปทิ้งลงไปถูกผลักลงไปดิ่งลงไป
ลงอย่างเด
ีย
ว
ไม่ขึ้นอาเมนให้เรามาดูประการที่2ลักษณะของนรกประการที่2ผมหวังว่าหลายคนที่กำลังฟังคำสอนนี้และยังไม่เชื่อพระเยซูท่านตัดสินใจกลับใจแล้วณบัดนี้นะครับตัดสินใจมาเชื่อพระเจ้าเถิดพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์ท่านเข้าสวรรค์ไม่ได้ถ้าท่านไม่มารู้จักพระเจ้าและกลับมาคืนดีกับพระเจ้าอาเมนมั้ยครับประการที่2ดูในมัทธิวบทที่13ข้อ42ก็ข้อ50แมทธิวบทที่13 42กับ50และจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพลงที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันข้อ50บอกว่าแล้วจะทิ้งลงในเห็นมั้ยทิ้งอีกละทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพลงที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันจำภาพได้มั้ยเมื่อกี้ที่หุบเขาหินโนมที่เขาทิ้งเด็กลงไปลูกของกษัตริย์ลงไปที่มือของรูปเคารพแล้วก็เผาแล้วเด็กเขาทำอะไรครับร้องขบเคี้ยวเคี้ยวฟันความเจ็บปวดเพราะไฟเพราะความร้อนพระเยซูบรรยายถึงนรกว่าเป็นสถานที่ที่จะมีการร้องไห้จะมีการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใครเคยถูกฉีดยาบ้างผมจำได้ตอนเด็กๆอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญจำได้เลยเขาชอบมาฉีดยากันอะฮิวา กันโรคอะไรเงี้ยมันต้องฉีดทุกปีใช่ไหมปีละหนอะไรเงี้ยกันไฮวาโอ้โหพอเข้าแถวนี่พอใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆพยาบาลนั้นพยาบาลใส่ชุดขาวนะครับใส่หมวกแล้วก็ถือยายามก็กลิ่นเหม็นๆนะครับพอเข้าไปใกล้เนี่ยแม่ผมเนี่ยกัดฟันเลยกลัวเข็มที่จริงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังกลัวเข็มอยู่นะแม้เป็นหมอเนี่ยยังกลัวเข็มอยู่เพราะคนจะมาฉีดยาจะเข็มอันเล็กๆจะมาทิ่มเข้าไปเราเนี่ยผมกัดฟันเลยนี่ไม่ใช่แค่เข็มนะครับนี่ไฟนรกเป็นที่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเป็นที่แห่งความเจ็บปวดร้องอยู่ตลอดเวลานี่ไงเราถึงต้องรีบประกาศข่าวประเสริฐเราต้องรีบบอกญาติของเราบอกสามีที่ยังไม่เชื่อบอกภรรยาที่ยังไม่เชื่อลูกที่ยังไม่เชื่อพ่อแม่ที่ยังไม่เชื่ออธิษฐานเผื่อเขาสิครับอดอาหารอธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานเผื่อประเทศไทยสิครับอธิษฐานเผื่อประเทศลาวที่เรารักอธิษฐานเผื่อคนในหมู่บ้านของเราในอำเภอของเราให้เขามารู้จักพระเจ้าให้เร็วที่สุดเพราะสถานที่นั้นที่เราเรียกว่านรกบึงไฟนั้นไม่ใช่สถานที่ที่น่าจะไปน่ากลัวมากนี่ไงถ้าคริสเตียนเข้าใจเรื่องนรกนี่นะครับจะรีบประกาศข่าวประเสริฐอยู่ไม่สุขอยู่ไม่ได้แล้วต้องรีบบอกคนอาเมนไหมครับฮาเลลูยา นะครับเราถึงอยากที่จะนำข่าวดีไปบอกคนรีบแจกซีดีไปสิครับให้คนฟังเขียนจดหมายไปเขียนอีเมลไปเล่าให้คนฟังพาเพื่อนมาโบสถ์ชวนเข้าไปโบสถ์กับเราไปที่กลุ่มสามัคคีธรรมเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาไปตกนรกบึงไฟอาเมนนะครับประการที่3พูดถึงนรกบึงไฟว่ายังไงพระเยซูบรรยายอีกบอกว่าในหนังสือมัทธิวบทที่23ข้อ14ถึง15และข้อ33วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าริบเอาเรือนของหญิงหม้ายและแซงอธิษฐานเสียยาวยืดเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องมีโทษมากยิ่งขึ้นวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าเที่ยวไปตามทะเลและทางบกทั่วไปเพื่อจะได้แม้แต่คนเดียวเข้าจารีตเมื่อได้แล้วก็ทำให้เขาถึงนรกยิ่งกว่าเจ้าเองถึงสองเท่าพูดถึงนรกใช่ไหมพูดถึงคนประเภทไหนข้อ33โอ้พวกงูพันงูร้ายเจ้าจะพ้นโทษนรกอย่างไรได้พระเยซูได้บรรยายถึงนรกอีกประการหนึ่งนอกจากเป็นที่ที่จะถูกทิ้งลงไปตกลงไปนอกจากจะเป็นที่ที่มีคนร้องไห้ตลอดเวลาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันมีความทรมานนอกจากนั้นยังเป็นที่ที่อยู่ของคนหน้าซื่อใจคดคนมือถือสากปากถือศีลคนที่ทำชั่วคนที่มีชีวิตเหมือนงูร้ายโกงเขาไปเอาเปรียบผู้หญิงไปเอาเปรียบคนจนคอร์รัปชันโกงกินขโมยของไม่ยอมกลับใจพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราอยู่ในความบาปเราเวลาไปที่ทำงานแม้แต่งตัวสวยๆใส่สูทใส่เน็กไทหวีผมแปร่เลยนะครับเดินไปแม้ดูเหมือนเป็นพ่อพระแต่ที่ใดที่ไหนได้ในใจเนี่ยไม่สะอาดสกปรกจะโกงจะกินแม้ว่าท่านจะเป็นสมาชิกโบสถ์แต่ถ้าท่านไม่กลับใจจริงๆนะครับแล้วไม่ได้เชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆคือคนที่เชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆเนี่ยเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆต้องกลับใจจริงไหมครับถ้าเราไม่กลับใจเหมือนกับภายนอกดูเหมือนดีๆแต่ในใจเราสกปรกพระเจ้าล่ะบอกว่าที่นั่นล่ะเป็นที่อยู่ของคนประเภทเนี่ยผมไม่อยากไปอยู่ที่นั่นน่ะเพื่อนของผมคนหนึ่งเนี่ยภรรยาเขาทำงานเป็นพยาบาลอยู่ในคุกที่มอนโรนะครับเขาบอกที่นั่นนะขังคนร้ายประเภทระดับสูงเท่านั้นเลยคือประเภทฆ่าคนประเภทเมอร์เดอร์ประเภทที่แบบรุนแรงมากๆทั้งนั้นเลยแล้วเขาบอกว่าโอ้โหน่ากลัวจริงๆที่นั่นเพราะคนพวกนี้ไม่ไว้หน้าใครเขาจะด่าเขาจะพูดจาหยาบคายอะไรอย่างนี้นะครับนี่ขนาดคุกในโลกเนี่ยยังน่ากลัวขนาดนั้นนะไปอยู่กับคนชั่วเนี่ยแล้วเราไปอยู่ในนรกไม่ใช่เรานะคนที่ไปอยู่ในนรกผมไม่ไปอยู่ในนรกถ้าคนที่ไปอยู่ในนรกก็ไปอยู่กับคนชั่วเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สนุกจริงไหมครับอย่าไปเลยไปสวรรค์ดีกว่านะครับไปสวรรค์เถอะรับเชื่อพระเยซูกลับใจจากความบาปนะครับอาเมนนั่นคือสิ่งที่พระเยซูบรรยายเป็นประการที่3ไหนขอพูดอีกสักประการนึงนะครับว่าพระเยซูพูดว่ายังไง เรื่องเกี่ยวกับนรกอย่างที่ผมบอกพี่กี้บอกว่าพระคัมภีร์นี้บรรยายเรื่องนรกไว้ละเอียดมากเลยในหนังสือวิวรณ์บทที่19ข้อ20วิวรณ์บทที่19ข้อ20บอกว่าและถูกทิ้งทั้งเป็นเห็นไหมทิ้งอีกละตกลงไปทั้งเป็นเลยลงไปในบึงไฟที่ไหม้ด้วยกรรมฐานหนังสือวิวรณ์พูดหลายตอนเลยในบทที่19กับบทที่20และบทที่21 3บทนี้19 20 21เนี่ยบรรยายถึงนรกว่าเป็นที่ที่มีไฟและกรรมฐานเมื่อกี้จำได้ไหมเราพูดถึงหุบเขาฮีนอมว่ามีไฟเขาเผาขยะเผาร่างศพร่างเด็กที่เอาไปบูชายันแล้วก็ใส่กรรมฐานลงไปพระเยซูบรรยายว่าที่นั่นมีไฟและจะเหม็นมากใครเคยดมกลิ่นกรรมฐานไหมครับเคยใช่ไหมโอ้โหกลิ่นกรรมฐานนี่มันฉุนจมูกมากนะไม่น่าไปอยู่เลยนรกนี้มีทั้งไฟและมีกรรมฐานด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บรรยายไหนพูดสิครับทิ้
งลงไป
ร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน
เป็นที
่
อย
ู่
ของคนช
ั่
วร
้
าย
คนที่มีลักษณะเหมือนงูร้
าย
และเป็นที่ที่มีไฟ
และกรรม
ฐ
าน
อีกประการหนึ่งหนังสือวิวรณ์บทที่14บทที่14ข้อ9ถึงข้อ11วิวรณ์บทที่14ก็พูดถึงลักษณะของนรกอีกอย่างหนึ่งนรกบึงไฟและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่3ตามไปประกาศด้วยเสียงอันดังว่าถ้าผู้ใดบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันและมีเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือผู้นั้นจักต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งไม่ได้ระคนกับสิ่งใดที่จะได้เทลงด้วยพระพิโรธของพระองค์และเขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟและกรรมฐานต่อหน้าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายและต่อหน้าพระพักตร์พระเมธโปรดกและควันแห่งการทรมานของเขาพุ่งขึ้นตลอดเป็นนิจและคนทั้งหลายที่บูชาสัตว์ร้ายก็คือไปนับถือผู้ต่อต้านพระคริสต์นั้นและรูปของมันและที่รับเครื่องหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทั้งกลางวันและกลางคืนว้าวนี่เป็นภาพของนรกอีกประการหนึ่งนอกจากถูกทิ้งลงไปนอกจากจะมีไฟและกรรมฐานนอกจากจะเป็นที่ร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนอกจากจะเป็นที่ที่อยู่ของคนชั่วร้ายคนที่มือถือสากปากถือศีลนอกจากนั้นเป็นที่พระคัมภีร์บรรยายว่าเป็นที่ทรมานตลอดนิรันดร์ไม่มีความสุขนะครับอย่างเวลาเราไปทำงานเราอาจจะต้องเหงื่อตกทำงานหนักแต่อย่างน้อยกลับมาบ้านตอนเย็นได้มากินข้าวนอนตีพุงดูหนังสักเรื่องหรืออะไรเงี้ยได้พักผ่อนใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะมีไปพักผ่อนไป vacation เขาเรียกอะไร vacation ภาษาไทย
พ
ัก
ร
้
อน
พักร้อนไปพักร้อนสัก7วันต่อปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรายังมีเวลาพักบ้างแม้ว่าเราทำงานหนักเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะไปพักร้อนเล่นเนี่ย ผมทำงานหนักมาหลายเดือนก็ขอไปพักร้อนหน่อยนะครับอย่างน้อยผมได้ไปพักร้อนบ้างแม้ว่าจะทำงานเหนื่อยวันนี้ผมยืนผ่าตัดไปก็คิดถึงชายหาดที่โออาฮูไปที่วายกิกิเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปอยู่ที่ชายหาดยังได้ไปพักบ้างนะครับแต่ที่นรกนั้นไม่มีการพักที่นรกนั้นจะต้องทรมานตลอดนิรันดรไม่มีการพักผ่อนเลยทั้งกลางวันและกลางคืนโอ้ยไม่น่าไปอยู่เลยเราต้องรีบประกาศข่าวประเสริฐให้เร็วที่สุดอาเมนไหมครับนะครับนี่เห็นไหมยิ่งเรียนเรื่องนรกมากนี่ยิ่งเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมพระเยซูถึงต้องมาตายบนไม้กางเขนนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากพระเจ้าไม่อยากให้เราไปตกนรกพระเจ้าถึงต้องมารับโทษบาปแทนมนุษย์ความตายของพระเยซูบนไม้กางเขนก็เป็นการจ่ายค่าความตายของเราครั้งที่สองความตายของมนุษย์ครั้งที่สองก็คือการที่ไปตกนรกบึงไฟเพราะความบาปของเราแต่พระเยซูได้ตายให้กับเราแล้วนั่นเป็นข่าวดีตอนที่ผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมเป็นคนที่คิดเยอะเพราะเป็นหมอผมก็มานั่งคิดว่าไอ้เรื่องพระเจ้านี่เรื่องจริงไหมเรื่องนรกสวรรค์นี่เป็นเรื่องจริงไหมเรื่องของพระเยซูเป็นเรื่องจริงไหมแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดกับผมนี่ผมจำได้นั่งอยู่ในห้องผ่าตัด ที่โรงพยาบาลจุฬายังจำไม่ผิดเลยว่ากำลังนั่งกินข้าวเที่ยงอยู่แล้วนั่งคิดอยู่ในใจพระเจ้าบอกผมบอกว่านึกดูสิถ้านรกสวรรค์ไม่เป็นจริงถ้าเรื่องพระเจ้าไม่เป็นจริงพระเยซูคงไม่ตายบนไม้กางเขน mm-hmm. คิดดูดีๆสิครับถ้าสมมติว่าพระเยซูมีทางอื่นช่วยเราสมมติว่าพระเยซูเป็นมนุษย์สามัญธรรมดาไม่ได้เป็นพระเจ้าแล้วก็มาหลอกมนุษย์ว่าเป็นพระเจ้าแล้วจะบอกว่ามาสัญญาว่าพวกเราไปสวรรค์ mm-hmm. ผมคิดว่าพระเยซูคงใช้วิธีอื่นช่วยพวกเราไปสวรรค์เช่นยืนตีลังกาเอาหัวลงแล้วเอาเท้าชี้ฟ้าหรือไม่ก็บอกเอาเงินมาให้โบสถ์มาให้ฉันสิแล้วได้บุญไปสวรรค์หรือไม่บอกว่าก็ไปนั่งภาวนาสัก3ปีแล้วเดี๋ยวได้ไปสวรรค์ทำไมต้องไปตายล่ะคิดดูดีๆสิครับทำไมเนี่ยผู้ที่ประกาศตัวเป็นพระเจ้าเนี่ยต้องไปตายบนไม้กางเขนเพราะว่าเรื่องสวรรค์นรกเป็นจริงและพระองค์ตายเพื่อกู้เราออกจากนรกความตายครั้งที่2เพื่อเราจะได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์อาเมนไหมครับ
Amen. อ
ยากหนุนใจพี่น้องที่ได้ฟังคำสอนชุดนี้และตอนนี้และถ้าท่านยังไม่ได้เป็นคริสเตียนผมอยากหนุนใจท่านว่าให้ท่านกลับใจมาเชื่อพระเจ้ากลับใจจากความบาปหันหลังจากความบาปเชื่อสิครับความบาปไม่ทำให้ท่านมีความสุขจริงๆถ้าท่านดำเนินชีวิตกับพระเจ้ารู้จักพระเจ้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าท่านจะมีความสุขจริงๆและพระเจ้าจะเริ่มเทพระพรชีวิตที่ครบบริบูรณ์เข้ามาและในที่สุดเมื่อท่านจากโลกนี้ไปท่านจะได้ไปอยู่สวรรค์อยากชวนท่านให้มาเป็นคริสเตียนอยากชวนท่านให้มาเป็นลูกของพระเจ้าอยากให้ท่านตัดสินใจวันนี้อธิษฐานตามผมดีไหมครับที่จะรับเชื่อพระเยซูผมจะนำท่านอธิษฐานข้าแต่พระเจ้
า
ลูกเป็นคนบาป
ลูกไม
่
อยากตกลงไป
ในนรกบึงไฟ
ล
ู
กอยากไปอย
ู่
สวรรค
์เมืองบรมสุขเกษ
ม
ลูกขอกลับใจจากความบาปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเดินกับพระเจ้าขออัญเชิญพระเยซู
เข
้
ามาในช
ี
ว
ิ
ต
นั่งบนบัลลังก์
ช
ี
ว
ิ
ต
ณบัดนี
้
ข้าพเจ้
า
ขอประกาศด้วยปากและเชื่อด้
วยใจ
ว่าพระเยซู
ทรงเป
็
นองค์พระผ
ู้
เป็นเจ
้
า
และกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย
ในว
ัน
ที
่
3
ขอบพระคุ
ณพระองค
์ที่
ร
ับ
ล
ู
ก
เข้าในอาณาจักรของพระอง
ค
์ในพระนามพระเยซู
อาเมน
ขอบคุณพระเจ้านะครับก่อนจะปิดคำสอนนี้อยากท้าทายพี่น้องคริสเตียนที่ฟังคำสอนว่าให้ท่านทั้งหลายเอาไปประกาศข่าวประเสริฐพระคัมภีร์บอกว่าข่าวประเสริฐมีฤทธิ์เดชช่วยกู้คนได้นะครับให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าให้เรามีความกล้าหาญและมีการเจิมที่จะออกไปพูดข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้คนฟังดีไหมครับและเราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระเจ้าเมตตาเจิมผู้ทาสของพระองค์ทุกคนลูกของพระองค์ทุกคนในคริสตจักรที่ฟังคำสอนนี้และที่อยู่ในคริสตจักรทั่วประเทศไทยและทั่วประเทศลาวขอพระเจ้าเทพระวิญญาณของพระองค์เจิมเขาให้ความกล้ากับเขาให้สติปัญญานำทางของพระวิญญาณนำทางให้เขาพูดข่าวประเสริฐด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นำหมายสำคัญการอัศจรรย์ออกไปมีคนมารับเชื่อพระเจ้ามากมายขอพระเจ้าเมตตากู้คนมากมายในประเทศไทยและประเทศลาวและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศให้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าด้วยเราขอฝากคนเหล่านั้นเราขอพระเจ้าเมตตาเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับพบกันใหม่คราวหน้าผมกับพิดารักพี่น้องเสมอครับและพระเยซูรักพี่น้องมากที่สุดในโลกเลยอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www. New Hope International Church.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA